Dobrý den, začínají 14. březnové příběhy z kalendáře a u jejich poslechu vás vítají Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den.
A ačkoliv to nevidíte, v našem studiu se stejně jako družina bájného krále Artuše my dva scházíme u kulatého stolu.
A jak jistě víte, není to obyčejný kus nábytku. Kulatý tvar zajišťuje rovnoprávné postavení všech přítomných. Nikdo není v čele ani na kraji.
Takže se nerozlišuje mezi velkými a malými hrdiny, ani mezi velkými a malými historickými úlohami.
My u něj zavzpomínáme na rytířské ideály a legendy. Postaletí inspirují umělce, filozofy i romantiky.
A od jednoho takového, s prominutím bláznivého romantika, se odpíchneme. Z hlediska velkých dějin patřil mezi zapomenutelné hrdiny.
Přesto pověst o něm přežila. Pochází z temného roku 1938, kdy Češi vyhlíželi blanické rytíře v čele se svatým Václavem.
Jak víme, vyhlíželi je marně, ale jeden Jihočech to tenkrát nevydržel a převzal iniciativu.
Na jeho jméno by si vzpomněl asi málo kdo, proto tentokrát vynecháme indicie a za chvilku půjdeme, jak se říká, rovnou k věci. V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce se budeme pohybovat mezi realitou a fikcí. Oddělit jedno od druhého bývá někdy oříšek a o tom věděli své už i první kronikáři.
Je to pochopitelné, historie se předávala ústně z generace na generaci. Většinu informací tak nebylo kde ověřit. Nikdo nevěděl, co je fakt a co mýtus, však stačí jen zalistovat kosmovou kronikou.
Hned na začátku se dozvíme, že kmen Čechů vznikl při stavbě babylonské věže. Bůh popletl lidem jazyky a je samotné rozesel po skupinách do celého světa.
To byla pro Čechy příležitost obsadit naši kotlinu. V dalších historických kapitolách už defilují národní ikony a hrdinové, včetně světce Václava.
My se ale zaměříme na hrdiny všedního dne. Takovým byl třeba náboženský vizionář Mikuláš Vlásenický, propagátor legendy o blanických rytířích.
V roce 1470 měl vidění, které mělo vystrašit křižáky. Zrovna totiž vytáhli proti husitským Čechám a tím, kdo by je zastavil, mělo být vojsko z Blaníku.
Jenže k tomu nedošlo. Termín se posunul na neurčito. Jak to interpretuje Alois Jirásek ve Starých pověstech českých?
Pokud si dobře vzpomínám, milá kolegyně, tak svatováclavské vojsko povstane, až se na naši vlast sesype tolik nepřátel, že by celé království roznesli na kopitech.
A taková kritická situace nastala v září roku 1938. Československu bylo 20 let a hrozil mu zánik. Pohraničí obývané německou menšinou si nárokoval Adolf Hitler.
V Mnichově se dohodl s lídry Velké Británie, Francie a Itálie na připojení Sudet ke Třetí říši. Víme dobře, jak to dopadlo. Československá vláda zrádnou dohodu přijala.
A to byl konec. Územní nároky vzneslo také Polsko a Maďarsko. A na Slovensku se uvažovalo o vyhlášení samostatnosti.
1. října 1938 začaly jednotky Wehrmachtu obsazovat Šumavu. Demarkační čára se přiblížila ke Kvildě. A právě tam čekalo na agresory překvapení.
Podle pověsti narazili u obce Bučina na ozbrojený odpor. Vstříc jim vyjel starý rytíř na koni a mířil na ně halapartnou.
Nacisty prý toto kuriózní zjevení pobavilo a nechali ho být. Rytíř Josef Menšík to ovšem s obranou vlasti myslel vážně. Jen nepřijel z Blaníku, ale z Dobrše na Strakonicku. A o něm, nejen o něm, vám dnes budeme vyprávět. Josef Menšík, o kterém vám v dnešních příbězích z kalendáře povídáme, se díky odvážnému kousku stal nesmrtelným. Vysloužil si přezdívku Poslední český rytíř.
Říkalo se o něm, že pocházel ze starého vladického rodu. Upadající rodovou prestiž měl oprášit v roce 1911. Tehdy v Dobrši vyhořela středověká tvrz.
Ta patřila Schwarzenbergům a byla po požáru na odpis. Ale hrdý rodák její likvidaci zabránil. Zbořeniště nebo spáleniště koupil a zrekonstruoval a od té doby si žil jako hradní pán.
Dokud mu komunisté majetek nezabavili, tak praví pověst. Ale jak to bylo doopravdy?
Doopravdy to bylo tak. Josef Menšík patřil k místním originálním postavičkám, narodil se 14. března 1870 do rodiny domkáře. Už z tohoto úvodního faktu plyne, že pověst o modré krvi je fikce.
Ale to o starém českém rodu je pravda. Jména Menšíkových předků figurovala ve starých berních knihách. Nejspíš to byli rolníci.
No, nikdy ale ovšem nezbohatli natolik, aby mohli nakupovat nemovitosti ve velkém. A ona tvrz, o které mluvíme, velká byla. Vlastně to byl celý areál. Masivní věž obklopovala řada budov, včetně sýpky a školy.
Josef vlastnil pouze jeden spustlý objekt, snad bývalou hradní kapli. Přesto se choval, jako by mu to tam patřilo celé. Byl velký patriot.
Však se taky stal členem obecního zastupitelstva. Další kuriozita z tohoto příběhu. Uznejte sami, komu se poštěstí mít ve 20. století na radnici rytíře.
No, popravdě, lidé z okolí nadšení nebyli. Byli totiž zvyklí chodit do areálu pro stavební materiál. Ze zbytků tvrze pak stavěli zítky, chlívky, no a další užitečné objekty.
Náš hrdina, rytíř Menšík, to pochopitelně nesl nelibě. Bral to tak, že místní pohrdají historií, která sahá až ke knížeti Oldřichovi.
K původu rodu se totiž váže pověst o mlynáři, který knížeti Oldřichovi zachránil život.
Oldřich sice u potoka potkal Boženu, to si asi všichni ze školních let pamatujeme, ale možná nevíte, že v hlubokých hvozdech taky jednou potkal zuřivého kance. Naštěstí se tenkrát zjevil statný chasník a divočáka spacifikoval. Knížeti se představil jako kocík, sloužil v místním mlýně.
A vděčný Přemyslovec mu svěřil správu tohoto koutku země. Tak se z chasníka stal vladyka a do erbu si dal mlýnské kolo. Kocové z Dobrše tu vládli až do roku 1616 a během času se stali pojmem.
Tohle všechno náš poslední rytíř Josef Menšík věděl. Rázně to tenkrát vysvětlil i stavebnímu úřadu a devastaci rodové tvrze učinil přítrž.
Dnes si v příbězí z kalendáře vyprávíme o posledním rytíři v Čechách Josefu Menšíkovi. Dostali jsme se až na kamennou tvrz v Dobrši, která pochází z konce 14. století. Postavil ji Přibík Kocík, první doložený příslušník vladického rodu.
A také štědrý patron farního kostela. Považte, že kostely byly ve vsi hned dva, oba postavené v románském slohu. Upřímně, na zapadlé místo v Pošumaví je to až dost.
Během kolonizace příhraničních hvozdů to tu ale žilo. O rozruch se postaral další nositel erbu, jmenoval se Krištof.
To byl dobrodruh a pravý rytíř. Z výpravy do exotických krajin přivezl na tvrz různé poklady, mezi nimi i živého krokodýla, čímž pěkně vyděsil venkovany.
Přesně tak si totiž představovali pohádkové draky. Nicméně drak k hradu patří a dobržská kamenná tvrz byl taky hrad. Mívala dvě robustní věže a zřejmě i hradní příkop.
Takže milému krokodýlovi tam zřídili výběh i s jezírkem. Místní se ho zpočátku pochopitelně báli, ale pak si zvykli a ti odvážnější za ním údajně dokonce chodili jako do zoologické zahrady.
Až jednou někdo zapomněl zavřít branku. Exotický predátor zmizel a záhy začala mizet i zvěř z okolních lesů.
Tehdy prokázal odvahu jeden Krištofův sluha. V noci si počíhal u místního jezírka a měl štěstí, krokodýl tam byl. Hradní pán dal vypustit vodu a ještěra odlovili.
A poenta? No, rozhodně zajímavá. Odvážný sluha byl totiž ten, kdo za šlamastiku nesl odpovědnost a branku nechal otevřenou, ale selhání napravil a ostudu hrdě snášel. Taky znak rytířského chování.
A já myslel, že ho za statečnost povýšili do stavu rytířského. No nic. Jeho potomci, myslím toho statečného sluhy, pak historku dávali k dobrému a na prahu 20. století se dostala i k Josefu Menšíkovi, našemu dnešnímu hrdinovi. Co myslíte, že jej napadlo? Rozhodl se vrátit draka na hrad.
On se tak trochu do Krištofa totiž stylizoval. Do dobržské tvrze natahal spoustu věcí, kromě zbroje, meče a halapartny, třeba také varhany.
A to nebylo zdaleka všechno. Josef měl na tvrzi vycpané ptáky, zajímavé nerosty, snad prý jednu dobu i živého jelena. Tenhle bizarní kabinet fascinoval hlavně děti a chodili tak k menšíkovým jako do muzea.
Jen ten živý krokodýl chyběl. Namísto něj číhala na zvědavce u hradu alespoň dřevěná replika.
Josef Menšík byl prostě nadšenec. Jemu podobní dodnes pořádají historické bitvy a průvody nebo šermují důkladně historicky odění na trzích a veřejných akcích. Bez takových lidiček by lokální historie vůbec nepřežila. března roku 1870 se narodil jistý Josef Menšík. Pravděpodobně bychom o něm v příbězích z kalendáře nemluvili, kdyby se nestal protagonistou dosti symbolické události. V říjnu roku 1938 postupujícím jednotkám Wehrmachtu na Šumavě vyjel vstříc osamělý muž na koni v rytířské zbroji s halapartnou. Byl to právě poslední rytíř Josef Menšík a proto o něm rádi mluvíme. Dostali jsme se hluboko do historie až k legendě o Oldřichu a Boženě. Založili jsme spolu s předky Josefa Menšíka rodovou tvrz v Dobrši v Pošumaví a prožili jsme nějaká středověká dobrodružství. Zkrátka stále jsme ve světě rytířů, ačkoliv se píše 20. století.
Dnes si ještě připomeneme, jak vlastně i v historii probíhalo takzvané pasování na rytíře. Potěžkáme i rytířskou zbroj a nakonec se znovu vrátíme k našemu hrdinovi, šumavskému Don Quichotu, Josefu Menšíkovi. V příbězí z kalendáře na dvojce si dnes povídáme o rytířství v různých podobách, zvláště pak stělesněném v osobě posledního rytíře v Čechách, Josefa Menšíka.
Upřímně řečeno, na rytíře si dnes může hrát kdekdo, stačí zajít do půjčovny kostýmů, ale ve vrcholném středověku měl vstup mezi elitní bojovníky svá striktní pravidla.
Základem byl šlechtický původ. Jednak se předpokládalo, že takový člověk má ušlechtilost v krvi a za druhé si musel také pořídit drahé vybavení.
Upřímně, ono i cestovné na křižácké výpravě a spanilé jízdy něco stálo. A co si budeme namlouvat, koupit se dal i šlechtický titul. Poslyš, bylo kromě zdraví něco, co se koupit nedalo?
No, hádám, že právě status rytíře. Tady by totiž žádná protekce synáčkům z bohatých rodin asi nepomohla. Leda tak do hrobu, protože by neobstáli v bitvě.
Doufám, že máš pravdu. Každý adept na rytíře musel projít tvrdým výcvikem. Obvykle to vypadalo tak, že ho v 7 letech poslali k cizímu dvoru. Tam se jako páže mladý muž učil chování a pokoře.
Svému pánovi věrně sloužilo toto páže zhruba do puberty. Pak se z něj stal panoš a směl začít nosit meč. S tímhle právem nastal teenagerovi skutečný drill.
Ano, učil se bojovat s mečem, kopím a sekirou, střílet z luku, jezdit na koni. Kromě fyzické zdatnosti musel zvládnout hru v šachy. Napadá mě, že tahle dovednost se hodí zejména v době míru.
Zkoušku z dospělosti složil na turnajovém klání anebo v boji. Teprve když přežil, pasovali ho na rytíře, někdy rovnou na bitevním poli.
Ano, to v situaci, kdy se mladý bojovník nějak mimořádně vyznamenal a nebo třeba byl raněn a umíral. Kdo měl štěstí, absolvoval svou rytířskou pasovací ceremonii v katedrále, ideálně při královské korunovaci.
Pro budoucího rytíře začal obřad půstem. Celou noc pak strávil na modlitbách a po ranní koupeli oblékl bílou košili. Byl to vlastně druhý křest.
Před krále poklekl čistý jako slovo boží. Další postup jistě znáte z historických filmů. Panovník mu 3x poklepal mečem na ramena.
A pasoval ho ve jménu Boha, svatého Jiří a svatého Michala. Ti dva svatí byli totiž patroni rytířů.
Ovšem na českém královském dvoře vstoupil do této hry jiný patron, svatý Václav a jeho posvěcený meč. Historická zbraň byla součástí chrámového pokladu, to proto, že ukrývala svatováclavskou relikvii.
Poprvé ji takto využil Václav II. V roce 1297. Podle nedoložených informací pasoval bezmála 250 vybraných rytířů, ale to bude možná jen další pověst. Traduje se, že Josef Menšík, náš dnešní hrdina, si přivezl brnění z Francie. To je romantická verze v duchu rytířské kultury. Podle jiné verze ho měl z Německa, kde pracoval jako cihlář.
A teď si vyberte. A navíc jsme o něm zjistili, že také vystupoval v cirkuse. Tomu by se dalo věřit, protože podle dochovaných svědectví ovládal jeden polikačský trik. V Dobrši na něj vzpomínali štamgasti z hospody i děti.
Rytířův hospodský rituál byla veliká atrakce. Jedním hltem totiž polknul celého slanečka, zapil ho notnou dávkou rumu a pak hrozivě zařval.
Tak to je tedy vyloženě cirkusové vystoupení. Kde rytíř Josef Menšík tenhle heroický trik nacvičil, to je ve hvězdách. Možná původně trénoval na polikače mečů. Takové brnění by vlastně k tomu číslu náramně pasovalo.
Ať tak či tak, termín brnění není přesný. Brněním nebo brní označujeme kroužkovou zbroj. Znáte ji? Vyráběla se v podobě košile, kukly anebo nákrčníku. Pro rytíře to byla druhá kůže.
Kůže těžká a hodně drahá. Ručně ji vyráběli specialisté zvaní brníři. Čím byla jemnější a hustší, tím byla pracnější a také určitě dražší. Ve výsledku ovšem nepodléhala ani tak módě jako účelu.
Když brnýř dostal zakázku, tak si nejprve vyrobil drát. Ten obtočil kolem speciální tyče a pak ho rozsekal. Vznikly tak kroužky různých velikostí.
Každý se pak musel zpracovat tak, aby se dali nýtovat a propojovat. A na jednu drátěnou košili jich takový brnýř spotřeboval tisíce.
Nejdůležitější kus rytířské garderoby byla pak dlouhá tunika. Taky občas nosím tuniku, ale rozhodně neváží tolik jako ta tehdejší. Ta totiž čítala 12 kilogramů a nedala se vyprat. Jenom promazávat olejem, aby nerezivěla.
Tunika nositele chránila hlavně před údery mečem, ale šípy, kopí nebo sekiru zastavit nedokázala. Chtělo to něco jako neprůstřelnou vestu. Jak pak asi vypadaly prototypy?
No, byly to kovové pláty. Tenhle nápad pak dotáhli mistři platnéři k dokonalosti. Jednotlivé kusy snítovaly stejně hladce, jako když švadleny šily hedvábí.
Možná vás to překvapí, ale na plátovou zbroj se tenkrát dokonce brala míra, podobně jako dnes na oblek. Pod zbroj se dále nosilo kroužkové brnění jako ochranné spodní prádlo.
Kde pak spodní prádlo? Pod brněním se nosily ještě svršky. Celá ta paráda vážila třeba i 80 kilogramů. Zkrátka, měli jste na sobě druhého člověka. No a podléhala různým módním výstřelkům.
No tak si představte takový rytířský turnaj jako módní přehlídku v posilovně. Trénovaný silák vládl nejen dřevcem, dokázal prý šplhat po laně jednou rukou. Uznejte, proti tomu bylo Menšíkovo polikání slanečků trapnou kratochvílí. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře o posledním rytíři v Čechách, Josefu Menšíkovi. Na místě je také připomenout, že rytířství je nesmrtelným fenoménem. Milovníky bojových sportů a vojenství dodnes inspiruje k zušlechťování ducha.
Romantické duše zase k pěstování fyzické dokonalosti. Pravý rytíř je totiž statečný, čestný, oddaný, věrný, urozený a velkorysý. Nabízí se ovšem otázka, kde ho hledat.
No, já bych moc rád řekl, že v Dobrši, tedy v Pošumaví, v místě, kde žil náš hrdina, ale Josef Menšík si spíše vysloužil titul rytíře smutné postavy. Jakkoliv statečného, ale přece jen spíš podivína. Takže zkusme raději hledat rytíře jinde, třeba ve slavné písni o Rolánovi.
Ta pochází z 11. století a líčí hrdinskou smrt vznešeného šlechtice poté, co na bohabojné křesťany zaútočili Saraceni.
No až na to, že je to dezinformace, protože s tím útokem to bylo právě naopak. No ale takové už rytířské eposy byly. Propagovali křesťanské zájmy.
Železní jezdci bojovali, vítězili a umírali ve jménu Krista. To všechno v populárním podání trubadůrů. Ve sladké Francii opěvovali franského krále Karla Velikého a jeho věrné.
Hrdým Albionem zase zněly legendy o králi Artušovi, Velšanovi, který zmobilizoval obranu proti germánským nájezdníkům. Mimochodem, ten se také vrátí, až bude Británii nejhůř.
Stejně jako svatý Václav do Čech. Jenže na rozdíl od něj nebyl Artuš světec, i když v rytířském románu Tomase Maloryho se tak někdy choval.
Malory propojil staré drsné mýty a legendy s křesťanskými ideály. A tak ostřílení bojovníci v jeho podání přestali plenit a scháněli se po svatém grálu.
Když museli bojovat, tak jedině fair play. A běda, když přitom někomu ujeli nervy. To pak ztratil svou čest.
Udržet si čest nebylo pro rytíře vůbec snadné. Víc než tu vlastní musel chránit čest dámy. A k tomu měl v podstatě svou vyvolenou milovat jen platonicky.
Ideál rytíře byl zkrátka jeden velký paradox. To pochopil ostatně španělský spisovatel Miguel de Cervantes a s chutí rytířskou kulturu sparodoval.
Svého hrdinu Dona Quixota nechal, aby si ty paradoxy prožil na vlastní kůži, včetně tažení proti větrným mlýnům. Z toho pak vzniklo přirovnání, které dodnes zná snad každý.
Musel ho znát i falešný rytíř Josef Menšík. Přesto se podle pověsti, jak už jsme dnes řekli, postavil Hitlerově armádě. Takovou švejkovinu by vymyslel snad jenom Jaroslav Hašek.
Na dvojce zvolna končí dnešní vyprávění o posledním rytíři v Čechách Josefu Menšíkovi, které pro nás i pro vás připravila scénáristka Veronika Boušová.
Příklady táhnou, to je známá věc. Vesnický idealista a podivín Josef Menšík takovým příkladem byl minimálně pro děti z širého okolí.
Prosazoval totiž 20. století navzdory rytířské ctnosti a jako rytíř samozřejmě pomáhal, jak jen mohl. Mládež učil cti a rytířskému chování a často k němu do tvrze chodili školní výlety ze širokého okolí. Děti navlékal do zbroje, vozil je na koni a snažil se v nich probudit nadšení pro historii.
Říkalo se mu poslední rytíř, anebo také fousatý táta, ale vizáží připomínal loupeživého rytíře. Soudě dle jeho výstřelků reputaci divohu se dostal.
S tím se dá jen souhlasit. Například už jako mladý muž čelil obvinění ze žhářství. A taky si to odseděl. Za požár hospody skončil ve věznici na Borech.
Tak to mohl být ale v dobré společnosti. Rakouská monarchie tehdy rázně potlačovala české vlastenecké zájmy a za mříže s chutí posílala vzpurné české celebrity.
Kdo ví, s kým se na Borech potkal? Jak už jsme řekli na začátku, Josef Menšík nebyl celebritou, nebo se tak alespoň necítil. Každopádně, když se do Dobrše po různých peripetiích svého života vrátil, oženil se a měl děti. Jeho rytířský život se uzavřel v posledním roce války, v roce 1945.
Neexistují důkazy, že se pověst o jeho tažení proti Wehrmachtu zakládá na pravdě. Na druhou stranu je to ale pochopitelné. Za druhé republiky bylo totiž lepší o takovém činu pomlčet, případně ho šířit jenom šeptandou.
Historky o chrabrých činech byly za nacistické okupace důležitější než skutečnost. Chápeme to. Povzbuzovali morálku národa. Přesto tady činím na závěr dnešních příběhů z kalendáře soukromý slib, protože na Bučině občas bývám, onehdy jsem tam potkal i kolegyni Terezu, zkusím se místních zeptat, jestli si ještě někdo, alespoň z doslechu, na Menšíka nepamatuje.
A já se o to víc na to místo zase těším.
A my se těšíme na vás. Sraz je, jako vždycky, tady pár minut po páté.
Mějte se hezky.